Oglinzi.
Viața mea a fost plină de nădejde, apoi de deznădejde și, în final, plină de vid, scria Claude Debussy prietenului său Pierre Louis. Această extrem de interesantă confesiune trebuie însă interpretată alegoric, căci noțiunea de vid, în sens etimologic, derivă din rădăcina cuvântului sanscrit Veda, ce desemnează cunoașterea mistică. Din această perspectivă exegetică, mărturisirea lui Debussy indică faptul că viața genialului compozitor a fost marcată de nădejde, apoi de deznădejde, pentru ca, în final, ea să fie plină de lumina deificării, accesibilă doar sfinților ce se unesc cu Dumnezeu prin energiile necreate care emană din ființa sa incognoscibilă. În cazul sfântului Claude Debussy, aceste energii s-au ipostaziat în divinele unde sonore ale unei veritabile liturghii cosmice, menite să exprime inexprimabilul prin ipostazierea ordinii armonice a Universului, acel panarmonius cosmos syntaxis, recognoscibil și în ordinea interioară a armonicilor ce compun sunetul. Continuăm azi, stimați ascultători, incursiunea noastră în sfera hermeneuticii lui Debussy, încercând să surprindem aspectele definitorii ale liturghiei cosmice, împreună cu invitații noștri speciali, excelența sa Jacques Barra, consilier pentru cooperare și acțiune culturală al Ambasadei Franței, director al Institutului Francez din București și eminentul muzicolog român Dr. Vasile Tomescu. Viziunea creatoare a lui Claude Debussy a fost efectiv mesianică, exprimând tocmai acea sacră lege a iubirii, sublimată în comuniunea perihoretică armoniilor și în transfigurarea naturii sonore spre reînvierea lumii spirituale a celor ce se împărtășesc cu muzica cerului și a pământului, a apelor și a viețuitoarelor, a universului infinit și a sufletului nemuritor. Renumitul teolog Hans Urs von Balthasar vedea în această liturghie cosmică imaginea soteriologică a raportului dintre om și Dumnezeu, revelată prin energiile necreate ce iradiază din ființa sa supremă, precum armonicile naturale din sunetul fundamental. În acest context, concepția lui Debussy este reductibilă fenomenologic la ordinea arhetipală a aspectului armonic și, în consecință, nu poate fi limitată la noțiunea de impresionism, ci eventual la cea de panteism, implicând și o viziune eschatologică, fată prin mitul prăbușirii în neant, în non-existență, ca o consecință a exceselor antropocentriste. Pe de altă parte însă, prin transfigurarea muzicii înscrise în natură, acelor inefabile armorine știute ale peisajului, lumea sonoră a lui Debussy se ipostaziază într-un cer nou și într-un pământ nou, deci într-un univers salvat, mântuit, regenerat prin miracolul învierii spirituale. Muzica lui Debussy are în primul rând un caracter profund umanist, fiind animată și de acel sublim sentiment al iubirii semenilor, al fraternității. Identificăm astfel cu ușurință în creațiile sale, alături firește de elementele intonaționale proprii etosului francez și sonorități inconfundabile de sorginte extrem orientală, ebraică, egipteană, arabă, indiană, indoneziană și afroamericană, aflate în comuniune cu rezonanțele eline, românești, așa cum am demonstrat și într-o emisiune anterioară, ruse, poloneze, germane, belgiene, nordice, britanice și nu în ultimul rând iberice. Genialul compozitor a contopit toate aceste surse eterogene într-un fluid sonor unic prin originalitatea, prin omogenitatea și specificitatea concepției, unic prin valențele sale universal umane, ilustrând dimensiunea cosmică, teantrică a muzicii. Stimați ascultători, invitatul de onoare al emisiunii noastre este domnul profesor universitar dr. Jacques Barat, consilier pentru cooperare și acțiune culturală al ambasadei franceze și, totodată, director al Institutului francez din București. Personalitate marcantă a culturii contemporane, domnul profesor dr. Jacques Barat este absolvent al renumitelor universități Sorbona și Oxford, fiind considerat drept unul dintre cei mai apreciați specialiști internaționali în geografie și politologie. Domenii în care a excelat și ca profesor la instituții de prestigiu, precum Sorbona, celebra universitate din Paris, Institutul Internațional de Administrație Publică, Facultatea de Belle Arte și Institutul de Urbanism al Universității din Paris, Școala Militară Superioară și Colegiul de Apărare Interarme. De asemenea, el a deținut și funcții de înaltă răspundere, ca director al misiunii de urbanism și habitat, consultant al Direcției de Informații Europa 1, al Comisariatului pentru Afaceri Externe al Senatului francez și al Grupului Havas pentru Noi Tehnologii în Estul Europei, ca director al Serviciului de Informații al Adunării Naționale a Franței, ca director al Asociației Interuniversitare Europa-Asia, al Asociației Culturale Franța-Vietnam, ca secretar general al Oficiului Franco-Quebechez și ca președinte al Alianței Profesorilor și Cercetătorilor Francofoni. Bogata sa operă științifică include numeroase lucrări de referință, precum Geografia Marilor Puteri, Geografia Mediatică, Mass Media și Dezvoltarea, Diversitatea Lumii a Treia, Geopolitica Francofoniei și Kabul, capitala Afganistanului. Este cavaler al Legiunii de Onoare, fiind distins și cu înaltul titlu de oficier de palm academic. Membru al Societății Exploratorilor Francezi și al Societății de Geografie, domnul profesor dr. Jacques Barat face parte de asemenea din prestigiosul Comitet Montaigne, ce promovează cele mai nobile idei ale umanismului și ale toleranței ca elemente definitorii ale spiritualității franceze. În contextul acestei emisiuni dedicate liturgiei cosmice, ca expresia înaltelor idealuri de libertate, egalitate și fraternitate, l-am rugat pe domnul profesor dr. Jacques Barat să ne expună opinia domniei sale referitoare la creația lui Claude Debussy, ce se înscrie tocmai în această perspectivă superioară a percepției naturii umane.
Bien, cher professeur et collègue, merci de m'avoir invité pour parler de Claude Debussy.
Stimate profesori și colega, vă mulțumesc că m-ați invitat să vorbesc despre Claude Debussy. Aș avea de sarcina de a încerca să efectuez o sinteză a tuturor lucrurilor ce s-au spus până în prezent despre acest mare compozitor francez și, chiar dacă nu sunt un specialist în istoria muzicii, am acceptat să o fac, deoarece personalitatea lui Claude Debussy are pentru mine o enormă importanță. În primul rând, pentru că el este un reprezentant al sfârșitului de secol XIX. A trăit, după cum se știe, între 1862 și 1908. Pentru mine, secolul al XVIII-lea se sfârșește în 1815, odată cu Congresul de la Viena, secolul al XIX-lea se termină în 1917, iar acest biet secol al XX-lea a fost mult mai scurt, sfârșindu-se în 1989, dar asta este o altă poveste. De ce îl iubesc pe Debussy, eu, geograful și membru al Clubului Exploratorilor? În primul rând, pentru că era un om neobișnuit, puțin anarhist, nonconformist, iar eu ador acest lucru. Astfel, chiar dacă sunt conservator, îl iubesc pe Debussy pentru că era un mare original și un mare nostalgic, ba chiar un împătimit al nostalgiei. Era oare un romantic sau mai degrabă un post-romantic, luând în considerare data nașterii sale? Nu, a zice că era de fapt un hipersensibil, desigur excluzând sensul peorativ al noțiunii. Aș mai spune că era un om extraordinar de independent și de aceea îl iubea pe Villon, știți, acel Villon care avea conflicte cu arcașii regelui, ca de altfel și toți universitarii vechii Sorbone, ce dădeau, cum se spune, cu tifla poliției epocii.
Pour faire, comme diraient nos étudiants, la nique à la police de l'époque.
La Debussy întâlnim deseori această expresie a frondei, a persiflării, atât în cele trei balade pe versuri de François Villon, cât cât și nucăile inspirate de poemele lui Charles d'Orléans, în special în partea a treia a suitei în alb și negru pentru două piane. Motoul acestei secțiuni, dedicate lui Igor Stravinsky, este pe cât de scurt, pe atât de sugestiv, limitându-se la cuvintele: Iver, tu ești un urâcios.
Ensuite, c'est un idolâtre, un fan, un fan.
Prin urmare, Debussy este un idolatru, un fan, un îndrăgostit de aristocrație. Astfel, chiar dacă aristocrația a fost deseori criticată sub pretextul mentalității noastre republicane, ea ascunde de fapt o categorie de indivizi ce timp de secole nu au ezitat să-și verse sângele pe altarul patriei. Este desigur o manifestare a vitejiei, a curajului, chiar dacă ea poate nu e considerată corectă sub aspect politic. Eu însă am multe rezerve față de această expresie, iar Debussy cred că ar fi avut aceeași poziție. Iată așadar un argument în plus pentru a-l admira pentru patriotismul său închinat Franței.
D'où son patriotisme d'ailleurs, son ode à la France.
Să ascultăm o scurtă piesă semnificativă în acest sens, Colind pentru copii rămași fără adăpost. Lucrare scrisă în decembrie 1915, în timpul tragicelor evenimente ale primei conflagrații mondiale. De menționat că Debussy este autorul atât al muzicii, cât și al versurilor.
Ils ont brûlé l'église et Monsieur Jésus-Christ et le Dieu pauvre qui n'a pas pu s'en aller. Nous n'avons plus de maison. Les ennemis ont tout pris, tout pris, tout pris jusqu'à notre petit lit. Bien sûr, papa est à la guerre. Qu'est-ce que l'on va faire? Noël, petit Noël, n'allez pas chez eux, n'allez plus jamais chez eux, bénissez-les. Mangez les enfants de France, les petits belges, les petits serbes et les petits polonais aussi. Si nous en oublions, pardonnez-nous.
Si j'aime aussi cet homme, c'est parce que c'est un voyageur, c'est un exotic, alors la Russie...
Dacă iubesc pe acest om, este și pentru că el era un călător, un exotic. Visa la Rusia, Iava, Grecia, iar eu, ca membru al Clubului Exploratorilor, ca geograf, care am fost de 18 ori la Kabul pentru a-mi putea elabora teza de doctorat, eu deci îl iubesc pe Debussy și ca explorator, deci ca unul ce știe când pleacă și când se va întoarce. Există și la omul Debussy, atât de fermecător, atât de rafinat nonconformist, ceva ce mă atrage, ca de pildă faptul că el mărturisea odată că l-adoră pe Wagner, afirmând apoi că se consideră wagnerian până la inconveniență. Așadar, Debussy, adoratorul lui Wagner, era în același timp și un îndrăgostit de Mallarmé, pe care îl numea Wagnerul său literar. Regăsesc la poeții simboliști, regăsesc la marile spirite ale aceleași epoci, puțin din acest călător neobișnuit, neconvențional și, în fond, revoluționar.
Un petit peu de ce voyageur inconvenant, inconvenu et au fond révolutionnaire.
Să audiem un fragment dintr-o lucrare elocventă în acest sens. Preludiu la după-amiaza unui faun, capodoperă inspirată direct din lirica lui Mallarmé.
Alors, la preuve que c'est un esprit tout sauf convenu, c'est que...
Așadar, dovada că era un spirit cu totul neobișnuit constă și în faptul că, obținând premiul Romei și instalându-se la Villa Medicis între 1885 și 1887, el nu se va adapta acolo, pentru că nu era făcut să devină un pseudobirocrat, un artist convenabil, în sensul etimologic al termenului. Astfel, această stare de perpetuă nemulțumire arată că, în fond, atmosfera de la Villa Medicis îi displăcea profund, pentru că nu corespundea nonconformismului său nativ. Astfel, toate aceste contradicții permanente l-au preocupat pe genialul muzician, care a fost și unul dintre primii compozitori ce au sintetizat, prin voce și pian, o nouă modalitate de îmbinare a poeziei cu fluxul muzical, în fond, o veritabilă revoluție culturală. De aceea, el a fost deseori acuzat, denigrat de contemporanii săi. I s-a reproșat de pildă că a divorțat, un gest inacceptabil în acea epocă. Apoi, el a fost blamat cu calificativul de prinț al tenebrelor. I s-a reproșat ezoterismul muzicii sale, căci Debussy era foarte apropiat mediilor masonice, fiind rozicrucian. I s-a reproșat de asemenea că, sub aspect tehnic, nu știe să orchestreze, dar, de fapt, marele compozitor nu dorea ca muzica sa să fie convențională, academică, conformă uzanțelor timpului. De fapt, i s-a reproșat că era prea avansat în raport cu epoca sa.
Au fond, on lui reproche peut-être d'être en avance sur son temps.
Cele trei schițe simfonice mari ale Debussy, din care audiem în acest moment un fragment, au constituit cu siguranță un punct de referință în istoria muzicii, ele ilustrând tocmai această revoluție conceptuală în planul gândirii componistice, această nouă percepție panteistă a muzicii ca artă cosmică, cu reale valențe liturgice, într-un suprem cult al naturii teofanice.
J'ai toujours été bercé par un poème de Charles d'Orléans. Mon enfance a été bercée par ce poème. Le temps a laissé son manteau de vent de froid.
Eu am fost întotdeauna tulburat de un poem de Charles d'Orléans. Mai ales în tinerețe am fost foarte impresionat de această poezie ce l-a inspirat și pe Debussy. Timpul și-a lepădat mantia de vânt, de fric și de ploaie și s-a îmbrăcat în broderia soarelui surzător, clar și frumos. Nu există viețuitoare, nu există pasăre care să nu cânte în graiul ei, timpul și-a lepădat mantia. Râul, fântâna și iazul poartă frumoase veșminte împodobite cu pulber de argint. Toate se îmbracă din nou, căci timpul și-a lepădat mantia.
Știți
desigur că celebra lună martie, ce surâde printre averse de ploi, anunță în secret primăvara, cum scrie același autor. Și o spun pentru că suntem în luna aprilie, iar primăvara a venit deja. În această dimineață Bucureștiul se lucește de soare. Vă mulțumesc că m-ați invitat să vorbesc pe Debussy, despre acest compozitor pentru care am un imens respect, o mare afinitate și pe care îl ascult cât mai des posibil.
Très grand je l'écoute le plus souvent possible.
Să audiem așadar o extraordinară transfigurare sonoră acestui anotimp al renașterii naturii cosmice, în misterul parfumurilor nopții, ce este evocat și în partea a doua a suitei Iberia. Vă propun o versiune referențială în care geniul componistic al lui Claude Debussy se contopește cu geniul interpretativ al lui Sergiu Celibidache, aflat la pupitul renumitei orchestre sinfonice a Filarmonicii din München. Localizate într-o spanie de vis, toate aceste minunate imagini sonore reflectă de fapt elementele arhetipale, liturgice ale naturii în comuniune cu Dumnezeu. Urmând calea sacramentală a purificării, iluminării și îndumnezeirii sau deificării, rugăciunea are funcția unei veritabile punți transcendentale, după modelul hristic al rugăciunii domnești, ce reprezintă, în viziunea lui Tertulian, o prescurtare a întregii Evanghelii. Să audiem un fragment din cele trei balade pe versuri de François Villon de Debussy, respectiv cea de a doua baladă, în care marele compozitor evocă, prin sonorități cu un pronunțat caracter latreutic, o minunată rugăciune adresată Sfintei Fecioare Maria. Congruent simbolismului cosmic, limbajul sonor al lui Debussy include și arhetipul Axis Mundi, acea osie universală a Sfintei Cruci, proiectată în oratoriul Martiriu Sfântului Sebastian printr-un motiv prepentatonic constituit pe sunetele estotes ale tetracordurilor eline, într-o configurație ce evocă și modalismul ebraic, ambele surse determinând cristalizarea etosului paleocreștin. În perspectivă martirologică, sacrificiul Sfântului Sebastian ilustrează acea imitatio Christi, ce marchează momentul de grație al identificării, al suprapunerii timpului profan cu cel sacru, căci astăzi a fost răstignit pe lemnul crucii cel care a răstignit pământul pe apă. Îl rog în continuare pe distinsul invitat al emisiunii noastre, eminentul muzicolog Dr. Vasile Tomescu, să relieveze câteva dintre semnificațiile mistagogice ale oratorului Martiriu Sfântului Sebastian în contextul creației lui Claude Debussy.
După drama lirică în 5 acte, Peleas et Mélisande, capodoperă elaborată timp de aproape un deceniu și prezentată în premieră la Opera Comique din Paris, la 30 aprilie 1902, 5 proiecte de creație în același domeniu l-au preocupat pe Claude Debussy, fără a fi ajuns să fie finalizate. Toate au condus însă, prin experiența acumulată de muzician, la realizarea celui de-al doilea opus reprezentativ pentru arta sa, Le Martyr de Saint-Sébastien, Mister pour voix solo, chœur et orchestre. Această lucrare suscită un interes aparte în cadrul creației lui Debussy, mai întâi prin faptul că reprezintă răspunsul la o comandă, principiu acceptat de compozitor doar în circumstanțe cu totul speciale. El a dat curs în acest caz comenzii făcute de Ida Rubinstein, balerină originară din Rusia, mecena și organizatoare de spectacole, care a asigurat transpunerea lucrării de către un ansamblu activ la Teatrul du Châtelet din orașul Lumină în ziua de 22 mai 1911. Debussy și-a asumat să ducă la bun sfârșit travaliul componistic în mai puțin de 12 săptămâni cât avea la dispoziție și a realizat aceasta grație concursului acordat în vederea configurării partiturii de orchestră de către André Caplet, care a și dirijat spectacolul. Premisa acestei creații o constituie textul scris pentru onorarea aceleiași comenzi de către Gabriele D'Annunzio, cel mai de seamă poet din Novecento italian, spirit supersensibil, personalitate cu vederi total neconformiste în artă ca și în viața publică, în ambianța căreia s-a afirmat și ca om politic și șef militar. Ca poet s-a distins ca un magician al cuvântului cu valențe sonore, pur muzicale, reliefate cu ingeniozitate. Subtitlul opusului scris cu acest prilej de D'Annunzio este Mister en cinq mentions, composé en rythme français. Mention derivă din verbul latin manere, a rămâne, și exprimă conceptul medieval privind evidențierea printr-un decor propriu a fiecăreia dintre părțile componente ale unei secțiuni dramatice. Genul însuși resuscitat de D'Annunzio fusese consacrat în Evul Mediu sub forma dramei liturgice sau semiliturgice, în contextul căreia elementul religios alterna cu cel profan, iar modul de desfășurare a acțiunii era adesea expresia unei viziuni spectaculoase, apocrife, fantastice. Elaborate în octosilabe, versurile ajungând până la 20.000 în evocarea unui mister medieval, cuprindeau rime între debutul unui nou cuplet și finalul cupletului precedent. Aceste caracteristici se regăsesc într-o anumită măsură în misterul creat de D'Annunzio, în ce privește nu numai forma, dar și conținutul. În acest din urmă sens este de subliniat că textul scris de Danunțiu a fost supus interdicției de către arhiepiscopul Parisului din cauza integrării în simbolismul creștin evocat aici a unor elemente preluate tale cvale din mitologie, considerate ca absolut inadecvate de către amintita autoritate eclesiastică. Evident că acest fapt s-a repercutat în respectivul timp și asupra destinului spectacolului în întregul său, și anume text, acțiune scenică, muzică. Astăzi facem o distinție între caracterul sacru al martirului Sfântului Sebastian și evocarea acestui act într-o operă dramatic-muzicală concepută în conformitate cu același principiu care a prezidat la realizarea de către titani ai Renașterii a unor creații în domeniul picturii și sculpturii, inspirate din teme similare și care, după ce inițial au fost primite cu rezervă, au dobândit apoi aura de autentice mesagere ale spiritualității creștine. Potrivit documentelor istorice, Sebastian, comandant al unei cohorte pretoriene cu sediul la Roma, sprijinea pe ascuns pe creștini în afirmarea credinței lor, până în momentul în care, identificat ca protector al acestora, a fost supus mai întâi supliciului străpungerii cu săgețile, apoi, ca reacție la îngrijirile acordate lui de o creștină, a fost martirizat prin flagelare. Sfântul Sebastian este celebrat de Biserica Latină în ziua de 20 ianuarie, printr-o misă care cuprinde texte votive specifice și este evocat prin motete de compozitori ca Guillaume Dufay și Jean Mouton, activ în secolele 15-16. Impresionante reprezentări plastice au fost dedicate Sfântului Sebastian, începând cu portretul martirului inclus pe panoul central al unui triptic pictat în secolul 15 de Antonello da Messina pentru Biserica San Giuliano din Veneția, astăzi la Staatliche Gemäldegalerie din Dresda. Portret caracterizat de Renato Causa ca, citez, sculptural, marmorean, olimpian și metafizic într-un decor ideal de perspectivă quasi abstractă. Și deși nu avem dovezi că această minunată creație a picturii renascentiste a putut influența pe Danunțiu și pe Debussy, ne apare ca incontestabilă existența unui raport armonios între această transfigurare în desen și culoare și aceea pe care o concretizează prin poezie, gest și muzică Danunțiu și Debussy. În ce privește arta lui Danunțiu, ea tinde să stimuleze perceperea simultană a senzațiilor auditive și vizuale în conformitate cu așa numitul concept sinestezic, specific unei orientări estetice din respectiva epocă. Dacă însă stilul poetic de excesivă ornamentație verbală propriului Danunțiu facilitează înțelegerea ambiguă a raportului între categorii fundamental inconfundabile, precum corporal și spiritual, laic și hieratic, religios și mitologic, muzica inspirată de acest text lirico-dramatic, cu puternic substrat filozofic, se înalță de la fenomen la esență ca o sublimare a sacrului, de altfel unică în creația lui Debussy. O mutație extraordinară s-a produs într-adevăr în concepția în ansamblu panteistă a muzicianului, definită de el însuși prin această confesiune: nu sunt un practicant după ritmurile consacrate, mi-am făcut o religie din misterioasa natură. Pe de o parte, și următoarele gânduri, dezvăluind comuniunea de spirit a lui Debussy cu maestri renascentiști ai artei de inspirație hieratică, precum Giovanni Pierluigi da Palestrina și Orlando di Lasso. Citez: muzica sacră se oprește pentru mine la secolul XVI. Sufletele primăvaratece și încântătoare de atunci sunt singurele care puteau exprima în cântece pure, de orice aliaj monden, trăirile lor puternice și dezinteresate. Martiriul Sfântului Sebastian este evocat astfel prin muzică, mai limpede și mai puternic decât prin text, ca probă supremă a credinței în Iisus Hristos, care a dat primul exemplu al jertfei de sine pe altarul edificării morale a omului după perceptele divine. Depășesc într-adevăr ca puritate și intensitate tot ce în text era învestit cu atribute antinomice din sfera metafizicului și respectiv a existențialului, paginale partiturii compuse de Debussy, începând cu preludiul la actul întâi, sugestiv pentru ceea ce am putea considera ca fiind muzica unei liturgii celeste, cosmice, o creație de esență panteistă spre a cărei realizare aspira compozitorul francez. Se reliefează apoi succesiv în partitură Canticum Canticorum, o retrăire creștină a sentimentelor redate în scrierea omonimă aparținând Vechiului Testament, cu dublu caracter de dramă și poem liric. Contrastante sonorități de dans, executat prin constrângere de către Sebastian, pe cărbuni aprinși. Corus Seraficus, aducând laudă lui Iisus ca lumină a lumii și crucii ca semn al biruinței. Magnificarea patimilor lui Hristos, făcută de Sebastian în fața lui Diocletianus, teribilul prigonitor al creștinilor, moment ce amintește de secvențe numai puțin mirifice din opera Parsifal de Richard Wagner. Apoi Gloria, Paradisul și Corus Sanctorum Omnium, cu care se încheie apoteotic acest modern mister. Să ascultăm fragmente din impresionanta compoziție a lui Claude Debussy, în tălmăcirea Orchestrei Naționale Radio, având ca oaspete pe dirijorul belgian André Neff.
Martiriul Sfântului Sebastian. Această impresionantă evocare a liturgiei cosmice demonstrează odată în plus că, așa cum sublinea și Debussy, adevărata rugăciune constă tocmai în trăirea tulburătoarelor ritualuri ale naturii, prin intrarea în intercomuniune spirituală cu ritmul imensei vibrații transcendentale. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit, vă reamintesc, stimați ascultători, că, sub genericul Oglinz și în cadrul ciclului hermeneutic al lui Claude Debussy, ați audiat emisiunea dedicată liturgiei cosmice, având ca invitați pe domnul profesor universitar dr. Jacques Bara și pe muzicologul dr. Vasile Tomescu. Realizator Șerban Nichifor. Redactor Sorin Pralea. Regia de montaj Gabriela Benescu.